200 manns í salnum, sturlu stemning, hvernig að skilja við þetta á þennan hátt?
Þetta er eiginlega, þetta var eiginlega alveg fárúlega gaman. Ég svona, já, ég hef sennilega eftir að fatta eftir svona viku hvað þetta var skemmtilegt. En já, nei, þetta var frábær endir.
Ef þið gæti sungið með í næsta lagi, þá væri það rosalega vel þegið. Ertu þá farin? Ertu þá farin frá mér?
svo lengi að vera aðeins þig Hefði þú staðið mér, já Ó, ekki fá farin Ekki fá farin frá mér Bara ekki núna Það liggur til leið Þegar ég kom þarna Farin ég einu nú Rísin lögum ég
í salnum, sturlu stemning, hvernig að skilja þetta verkefni á þennan hátt?
Já.
Mér langar ekki að fara. Það bara einfalt. Ha. Maður vill ekkert yfirgefa svona stemningu. En, þú veist, time and place og þetta kemur aftur. Engar ágjur, þetta kemur aftur.
Yeah.
gerist núna. Eruð tilbúin? Eruð tilbúin? Algjörlega sturla sko lætin, orgin, ég bara hef alltaf heilt annað einn sko, þannig að hérna þetta maður fer með sko stórt hjarta heim að sofa í kvöld alveg stútfullt af hérna ást og hamingju
Já það var eitthvað loðjakka þeim að á bakuð, ég áka bara að vera með, það ekki allt í lagi það einhver salin sem á hann jakka hann verður bara, ja, sorry en það ekki bara málið, þetta ekki fínt á mér þetta ekki grennandi Já, finnst þér að vera nakin í þessu? Flott, þá skulum við syngja það lag. Ég til í það. Tilbæði!
Nakin komstu inn í hugar heiminn minn og þér virtist líka það
Jónsi, 1200 manns í salnum, sturlu stemning.
1200 manns, ég vil ég ánaði með þetta. Ég hefði aldrei séð það fyrir mér, sko í fermingafræslu, hérna á Norður á Akureyri, búandi á þorpinu, kunnandi ekki einu svona hljóðfæri að þetta myndi vera raun. 1200 manns, já, ég skal viðkynna, ég mjög sáttur.
Fyrir fram að þig tróðfullu salur, mikið stemning hvernig að skilja við þetta á þennan hótt?
Það eiginlega bara ótrúlegt, sko ég hérna sko af öllum aldamónda tónleikunum ég veit ég búin að segja það að fyrstu tónleikarnir voru hérna svakalestir en það voru eiginlega þeir síðustu sem að eiga vinningin, sko við vorum hætt, fólki klappaði hvað liðu þrjár mínútur, fjóra mínútur Við hætti ekki, við urðum að fara upp á svið og gera eitthvað meira, sko. Þannig að við sungum lífrindislegt og kvötuðum þau inn í nóttina með þeim orðum. Ég held að það sé ágætið skilabó til að segja blessum nokkurt mann. Hey, lífrindislegt, sjáum seinna.
Og þar með líkur aldamóta tónleikunum, upptaka sem var gerð í Háskólabíói árið 2024. En við tölum við tónlistafólkið voru tekin á Akureyri viku síðar. Framkomu Hreimur Örn Heimisson, Íris Kristinsdóttir, Gunnar Ólafsson, Magni Áskeisson, Bergsveinn Arlíusson, Einar Ágúst Víðisson,
Birgitta Haugdal, Jón Jósef Snæpjusson og Valur Heiðar Sævarsson. Hljómsveitin var skipuð þeim Gunnari Leó Pálssyni á trommur, Birgi Kárasyni á bassa, Helga Reyni Jónssyni á gítar og hljómborð og Vigni Snæ Vigfúsyni, gítarleikara og hljómsveitarstjóra. Sérstaka þakkir fá Atli Rúnar hjá Arg Viðburðum sem hugmyndasmiðurinn og helsti maðurinn á bak við þessa tónleika og Vignir Snæri Vigfússon fyrir hljóðvinnslu á þessum tónleikum. Ég heiti Vignir Egill og þakka ykkur fyrir samfylgdina hér í kvöld. Verið sæl.
Pallaolían, alltaf 30 ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Hvað það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74, sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endurflyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu. Bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengju, stóru ljósi.
Það er það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem týnt.
Frá 4 til 6, annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu.
Tilgangurinn er því spyr ég Veist þú hver Býður eftir þér Hver býður eftir þér Hver býður eftir þér Ekkert eftir Þú stendur
þess er lifandi, lifandi. Finnst þér að lífið sé þess virði til að lifa því? Ó, fljótum, það beðir eftir þér. Ó, fljótum, það beðir eftir þér. Beðir eftir þér, það beðir eftir þér.
Hlusta á Rás 2.
Ég veit þig langar til að myndin först Þú sem virðist ekki sjá Hvernig þá Get ég hjart og huga tjá Engum há Tæki færi gæti mig Hjarta þig Er það eina sem ég
Nýtt húsasmiðjublað er komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Kannski seinna og hafði það sem allra best Mér áðist að segja ég verð að sjá þig aftur Ég sé þig kannski seinna og hafði það nú huggulegt Ég
σε δεκάνς και σε πλά.
Yeah.
Fréttastofa Rúf, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 2000 þjóðvarðliðar eru komni til Los Angeles að skipun Donalds Trump bandaríkjaforseta. Þeim ætlað að kveða niður mótmæli sem brutist út vegna aðgerða innflytjendastofnunar landsins. Afar sjaldgæft að forseti nýti þetta úrræði. Mótmælin hófust á föstudag eftir að innflytjendastofnun bandaríkjana gerði rassíur viðsvegarum borgina Paramount sunnan við Los Angeles og handtók minnst 118 manns. Fólkið var fært í varðhald í alríkisbyggingu í miðborg Los Angeles sem varð í kjölfarið miðpunktur mótmælana. Trump sakar yfirvöld í Kaliforníu að taka ekki á ástandinu af hörku en Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir forsetan hella olíu á eldin með ákvörðun sinni. Trump útilokar ekki að senda þjóð varliða til fleiri borga muni mótmælin breiðast út. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning snemma í morgun mann sem elti konu í Laugardalnum og reyndi að hrifsa af henni veski. Þegar lögregla kom á vettvang viðurkenndi maðurinn að hafa keypt vændi af konunni. Bæði eru erlendir ríkisborgarar. Maðurinn var handtekinn og reyndist hann einnig vera eftirlýstur fyrir líkamsárás síðasta haust. Samkvæmt upplýsingum frá Skúla Jónssyni, aðstoðar yfir lögregluþjóni, var maðurinn yfirheyrðu síðdegis vegna beggja mála. Málið enn í vinnslu lögreglu. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra. Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að djarfari aðgerða væri þörf vegna ýktara veðurfars sem valdið geti aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Það sem við sjáum líka bara að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Mótvæðisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum eitthvað sem við þurfum að standa okkur í en það alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænur hlínun sem að eiga sér stað. Við eigum engar annar að kosta völ þannig að það skiptir máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Skúta 12 aðgerðarsinna með sænska umhverfisverndarsinnanum Gretu Thunberg í broddi fylkingar nálgast Gaza með hjálpargögn. Ísraelsk stjórnvöld heita því að koma í veg fyrir að þau komist á leiðarenda. Markmið aðgerðarsinna að koma hjálpargögnum til nauðstaddra á Gaza og vekja athygli á hörmungunum sem dynja á palestínumunum. Thunberg segir ferðina snúast að sýna hugrekki, samstöðu og mennsku. Ef allt gengur samkvæmt áætlun, ætti hópurinn að komast að gasaströndinni á morgun. Fréttir vera næst sæðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á tónlistar, vinsaldalista Íslands. Tónlistin. Öll vinsælustu lög landsins og einum stað. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í tónlistan, vinsaldalista Íslands, hér á Rás 2. Það sunnudagur, hvítasunnudagur nánara tiltekið 8. júní sem ástæða þess að við hér á ferðinni seinna en venjulega búin að vera frábær dagskrá á Rás 2 yfir daginn í dag og já, við fáum að ljúka henni hér saman, ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og ætla að vera með ykkur hér næstu 2 tímana eða svo, við ætlum að fara yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku og þetta listi sem eins og venjulega tekin saman af félagi hljómplötu framleiðanda tekur tillit til spilarna bæði á streymisveitum og á stærstu útvarpsstöðum landsins en já, ég held okkur sé ekkert að vandbúnaði en að hef ég bara yfir ferðina og já, hún mun einkennast örlítið af ákveðinni plötu sem að koma út í síðustu viku með Birni hún heitir Dyrnar, þetta er plata sem einmitt búið að vera plata veikunar hér á Rás 2 og hún búin að vera augljóslega að hitti mark hjá hlustendum bæði hér og á streymisveitum af því að það nóg af lögum frá Birni af þessari plötu á lista dagsins en við byrjum á laginu í allan dag sem að kemur nýtt inn á listan hér er Birnir ásamt Tiny og þeir eru í fertugasta sætinu
Þannig að við erum út á dækjum
sem lengur færin af eins og tólin getur látan að syngja þú er það sem ég verið að leita í allan dag við erum út á daginn lengur færin af eins og tólin getur látan að syngja þú er það sem ég verið að leita Guð veit að ég verð að fá mig sverð Orð hugsa nýr í jeppanum með svaka ferð Fekk meila hálftíma svo mér samu verð Núna please be fyrir mig öll mín mál uppgerð Eins og ég sé ekki með mitt og frýtt og gerðum þetta upptætt eins og fíkn og Hufvíkandi efnin hafði gænt og gert mér skitt svo En röddin í hausnum mínum elskar að spila sinfó Bissó fíkn í efni sem ég óls með Fyrir þína tíð var ég út að spila á hós ég Rap business, rönnit eins og fyrirtæki Hún viss alveg hvað hún væri að skrifa undir þegar hún mætti Þóli hækkar ekki, ég tek lita skamta Tímabundi letur lifin okkur batna Og ég losn ekki viljöti sem við vantar En ég gleymi þeim þegar ég að pappa Ég hjá af í kópan spilar Elvis Presley Reykjum síkó saman og í smá hugsum við gunneitt Ekki um skilna en ekki um það við svindla á mér Ekki um ef þú vilt silur þá get ég lagt inn á þig Einmið bein allir góði strákar Sleppi takin og ég læt að hanga Góða sögur skrifa sig sjálfar Í allan dag, við erum út á daginn lengur færin af Eins og tólin getur látan að syngja Þú er það sem ég verið að leita Í allan dag, við erum út á daginn lengur færin af Eins og tólin getur látan að syngja Þú er það sem ég verið að leita Stakk og tegla, erum Færa sig yfir á nýja reit Segðu mér þá hvort það allt eða ekki neitt Hef sjálfur verið sinnum tíu eða sinnum einn Alveg eins og klæn í maður eða ekkit breyst Eftir alls konar öll eru við eitthvað breysk Lífið skilur eftir reynslur það til lindir rennu beysk Í minni vegli sögur ég rata heim á einni von Einni trúa einhver sem gaf heiminum sinn eina son Og veistu hvað ég þakka fyrir og er strax farin að hlakka til Daginn sem þú vagnar og þú ser í gegnum kjaftaðir Að ég hátt ég heili lengi vel og lék í læknirinn Þrjá spliffur á dag og spýtti kaffi það var tjassi minn Alla fíknir verða falskuðir og margir reisa gutt Kálvanist til að leggjast niður og deyja sjálfur við altarir Allir rösu við en ekki allir standa aus Og ég horfum frekka fram á við en ekki fyrir aftur mig Einu sinni var hvorki sirki eða saknaðist Sama hvaða var ég fyrir gaða frá hjartanu Aðeins ég sem þarf að burast með þingslinn á bakinu Svo ég tók snýri pokunum og tæmd úr öllu drastinu Gleðir eins og skjöldur svo ég brosa breytt Ekki sama færi lengur stend á nýju reyt Alveg eins og glæni maður hef svo mikið breyst Í allan dag meira sinnum tíu en ég sinnum einn